Malmstremo gelmėse. Dievo keliai tiek gamtoje, tiek ir lemtyje skiriasi nuo mūsų kelių, o mūsų darbai negali nei prilygti didybei, gelmei ir neižvelgiamumui jo kūrinių, kurie gilesni už Demokrito šulinį. Džozefas Glenvilis. Paaiškinimas. Malmstremas. Vandens verpetas netoli Norvegijos šiaurės vakarų pakrantės. Po rėmėsi Britų enciklopedija, kurios vėlesniuose leidimuose, aprašant vandens verpetus, jau buvo remiamasi po. Demokrito šulinys. Turimi galvoje Demokritui apie 460-370 metai prieš Kristų priskiriami žodžiai, kad tiesa slypi šulinio dugne. Glenvilis. Džozefas, gimęs 1636-aisiais, miręs 1680-aisiais, anglų dvasininkas ir filosofas. Citata paimta iš knygos Esė apie kai kuriuos svarbius filosofijos ir religijos klausimus, išleista 1676-aisiais. Paaiškinimo pabaiga. Mes užkopėme į aukščiausios uolos viršūnę. Senis matyt buvo smarkiai nuilsęs, nes keletą minučių negalėjo ištarti nei žodžio. Dar ne taip seniai, prašneko jis pagaliau, ir aš būčiau galėjęs vesti juo šiuo taku neblogiau už savo jauniausiai sūnų. Beveik prieš 3 metus man nutiko tai, ko dar niekada nebuvo patyręs mirtingasis, arba bent jau nėra tokio žmogaus, kuris būtų tai patyręs ir likęs gyvas. 6 siaubo valandos sugniuždė mano kūną ir dvasę. Jums turbūt atrodo, kad aš esu nukaršęs senis, bet taip nėra. Per 1/2 dienos juodi kaip varnas mano plaukai pražilo, kūnas suglebo, o nervai taip pakriko, jog imu drebėti nuo mažiausios įtampos ir baiminosi net šešėlio. Ar patikėsite, jog žvelgiant žemyn, net nuo šios menkutės uolos man ima svaigti galva? Menkutė uola, ant kurios krašto jis taip neapdairiai prigulė pailsėti, beveik visų kūnų jis buvo pakibęs virš prarajos ir tik alkūnė atsirėmęs į slidų uolos kraštą, ši menkutė uola, status, juodas ir žvilgantis luitas, stuksojo iškilęs per kokį 1500 ar 1600 pėdų virš uolų karalijos apačioje. Už nieką pasaulyje nebūčiau išdrįsęs prieiti arčiau kaip per 5-6 žingsnius nuo jos krašto. Prisipažinsiu, kad ši pavojinga mano bendrakeleivio poza man įvarė tokią baimę, jog aš visų ūgių išsitiesiau ant žemės, įsikibau į šalimais augančius krūmokšnius ir nedrįsau net akių pakelti į dangų. Niekaip negalėjau atsikratyti minties, jog šilstantis vėjas ims ir nuvers kalną iš pačių pamatų. Praėjo nemažai laiko, kol išdrįsau atsisėsti ir pažvelgti tolumon. Na, užteks paikioti, tarė mano vadovas. Juk atsivežiau jūs čia, kad geriau įsižiūrėtumėt vietą, kur man nutiko tas įvykis. Kai pasakosiu, viską matysite prieš savo akis. Dabar mes esame, kalbėjo jis, kaip paprastai pradėdamas iš tolo, mes esame netoli Norvegijos krantų. 68 laipsnių platumoje, didelėje Nordlando provincijoje, atšiaurėme Lofodeno krašte. Paaiškinimas. Uolėtos salos be augmenijos, netoli Norvegijos šiaurės vakarų pakrantės. Paaiškinimo pabaiga. Kalnas, ant kurio viršūnė sėdime, vadinasi rūškanasis Helsegenas. O dabar pasikelkime truputį aukščiau. Įsitverkite žolės, jeigu svaigsta galva. Taip. Ir pažvelkite už tos, apačioje mūsų esančios rūko juostos į jūrą. Nukreipiau apsvaigusi žvilgsnį žemyn ir išvydau vandenino platybės tokios tamsios spalvos, jog iš karto prisiminiau Nubijos geografo aprašymą apie Mare Tenebrarum, tamsos jūrą lotyniškai. Paaiškinimas. Po turi galvoje arabų geografą, mokslininką, poetą Idrizi, Muhameda ibn Muhameda al-Idrizi, 12 amžius, daug keliavusi po Ispaniją, Šiaurės Afriką ir Mažąją Aziją. Paaiškinimo pabaiga. Niuresnį ir nykesnį peizažą sunku būtų buvę įsivaizduoti. Į dešinę ir kairę, kiek tik apriepia akis, tarsi pasaulio tvirtovės driekėsi šiurpiai juodų ir pasvirusių uolų eilės, o jų niūrumą dar labiau ryškino bangos, kurios aukštai iškėlusios savo baltas baises keteras, puolė jas bet vangos kaukdamos ir reumodamos. Priešais iškyšulį, ant kurio viršūnės buvome, už kokių 5 ar 6 mylių nuo kranto, matėsi maža plika salelė, arba tiksliau pasakius buvo galima spėti, jog ten yra salelė, iš inirtingos ją gaubiančios bangų mūšos. Kokios 2 mylios arčiau kranto matėsi kita, mažesnė, šiurpiai išraižyta tuščia salelė, apie kurią juodavo uolų sangrūdos. Vandenyno ruožas tarp tolimesnės salelės ir kranto atrodė labai neįprastai. Nors šiuo metu nuo jūros pūtė toks stiprus vėjas, jog brigas plaukęs tolumoje su visiškai sutrauktu triseliu, protarpiais visas panirdavo ir išnykdavo iš akių. Šiame ruože nesimatė įprasto bangavimo, o tik trumpi, staigūs, inirtingi susikertančių bangų šoktelėjimai, tiek pavėjui, tiek ir prieš vėją. Putų ten beveik nebuvo, tik visai prie pat uolų. Ta sala tolumoje, tęsė senis, norvegai vadina Vurgu. Šita viduryje Moske. Toji, mylė į šiaurę, yra Ambarenas. Tenai Islezenas, Hotholmas, Keldheimas, Sorvenas ir Bukholmas. Dar toliau tarp Moskės ir Vurgo Oterholmas, Flimenas, Sanflezenas ir Stokholmas. Tai tikrieji jų pavadinimai. Bet kodėl joms apskritai reikėjo duoti vardus? Nei jums, nei man nelemta suprasti. Ar ką nors girdite? Ar pastebite permainų vandenyje? Jau kokią 10 minučių mes buvome Helsingeno viršūnėje, į kurią įkopėme iš vidinės Lofodeno dalies, taigi jūrą išvydome tik pasiekę viršūnę. Seniui bekalbant, išgirdau garsų ir vis stiprėjantį gaudėsi, tarsi būtų maurojusi milžinišką buivalų kaimenę Amerikos prerijose. Ta pačia minutė pastebėjau, jog jūrininkų vadinamos kapotos bangos greitai pavirto į srovę, tekančią rytų pusėn. Čia pat mano akise šioji srovė įgavo neregėtą greitį. Kiekvieną akimirką tas greitis didėjo, veržlumas augo. Per 5 minutes visas jūros plotas iki pat Vurgo sukunkuliavo nesutramdomų įniršių. Bet baisiausiai jūra šėlo tarp Moskės salos ir kranto. Čia plati vandens tėkmė, raižoma ir vagojama 1000 susikartančių srovių, stojo piestu, apimta inirtingų konvulsijų, pūtėsi, kunkuliavo, šnypštė, sukdamasi nesuskaičiuojamais milžiniškais verpetais ir sukuriuodama veržėsi į rytus tokiu greičiu, kokiu vanduo krinta tik tai nuo labai stataus skardžio. Dar po keleto minučių visas vaizdas vėl neatpažįstamai pasikeitė. Jūros paviršius tapo lygesnis, o su kuriai vienas po kito išnyko, tačiau dabar atsirado milžiniškos putų juostos ten, kur anksčiau jų visai nebuvo. Tas juostas, išsidriekusias didžiuliame plote ir susijungiusias tarp savęs, įsuko jau silpnėjantį sukuriai, ir jos tapo naujo, dar didesnio sukurio židiniu. Netikėtai, visai netikėtai, jis išsiplėtė į aiškų ir apibrėžtą ratą, turinti daugiau kaip mylios skersmenį. Šį sukurį juose plati žvilgančių purslų juosta, bet nei purslelis nepateko į gerklę baisingojo piltuvo, kurio vidus, kiek tik akis siekė, buvo lygi, blizganti, juoda kaip derva vandens siena, sudaranti su horizontu kokių 45 laipsnių kampą, besisukanti svaigių greičių, siubuojanti ir besiblaškanti, drebinanti erdvę tokiais šiurpiais garsais, atrodė lyg kas rėktų ar maurotų, kokių savo agonijoje nesiunčia į dangų net galingasis Niagaros krioklys. Kalnas virpėjo iki pat papėdės, o uola sviravo. Apimtas nervinio susijaudinimo, parkritau veidų į žemę ir įsikibau į skurdžią žolę. Tai turbūt ir yra, kreipiausi pagaliau į senį, ne kas kita kaip didysis Malstremo sukūrys. Šitaip jis kartais vadinamas, atsakė senis. Mes, norvegai, vadiname jį Moskės tremu, pagal Moskės salą esančią viduryje. Įprasti šio verpeto aprašymai visiškai neparuošė manęs tam, ką išvydau. Jono Ramuso aprašymas, šiaip jau atrodo vienas iš samiausių, visiškai neperteikė nei vaizdo didingumo, nei jo šiurpumo, nei pagaliau to stulbinančio nepatirto pojūčio, kuris sukrečia žiūrovą. Paaiškinimas. Ramusas Jonas. Gimęs 1649-aisiais, miręs 1718-aisiais. Norvegų istorikas. Jo vandens verpeto aprašymą Po rado Britų enciklopedijoje. Paaiškinimo pabaiga. Aš nežinau, nuo kurios vietos ir kuriuo metu tas autorius stebėjo šį vaizdą, bet tikriausiai ne nuo Helsingeno viršūnės ir ne per audrą. Tiesa, yra jo aprašyme keletas vietų, kurias verta pacituoti dėl kai kurių detalių, nors jos tik labai blankiai perteikia reginio sukeliamą įspūdį. Tarp Lofodeno ir Moskės, rašo jis, vandenyno gylis yra nuo 36 iki 40 jūros sieksnių, bet kitoje pusėje, prie Vero Vurgo, gylis taip sumažėja, jog laivams grėsia pavojus sudužti į uolas netgi pačiu tykiausiu oru. Jūros potvinių metu srovė tarp Lofodeno ir Moskės salų labai audringai veržėsi į kranto pusę, bet kurtinantį šniokštimą, kurį sukelia veržlus atoslūgis, vargu ar galima palyginti su paties garsiausio ir baisiausio krioklio ūžesiu. Šis šniokštimas girdimas už 14 mylių, o su kuriai arba duobės čia susidaro tokie dideli ir gilus, jog laivą patekusi į jų traukos sferą neišvengiamai įsiurbia ir nugramzdina į dugną, kur jis sudūžta į akmenis. Kai jūra nurimsta, jo nuolaužos iškyla į paviršių. Bet ramybės valandėlės tarp atoslūgio ir potvinio būna tik protarpiais, kai tikus oras, ir trunka vos 1/4 valandos. Po to srovė vėl palengva įsisiubuoja. Kai ji ima šėlti, o jos įtūžimą dar padidina audra, pavojinga artintis prie šios vietos net per Norvegų mylę. Paaiškinimas. Norvegų mylė 11 295 metrai. Paaiškinimo pabaiga. Nekartą jį prarijo valtis, jachtas ir laivus, laiku nepastebėjusius pavojaus ir priplaukusius per daug arti. Dažnai atsitinka, kad banginė atsidūrė prie pačios srovės, tampa jos siautulių aukomis, ir neįmanoma prašyti, kaip jie reumoja ir bliauna, bergždžiai stengdamiesi ištrūkti. Kartą srovė pagrebė lokį, plaukiantį iš Lofodeno į Moskę ir nutempė į dugną. O jis taip garsiai reumojo, jog buvo girdėti net ant kranto. Milžiniški pušų ir eglių kamienai pagrėpti sukurio iškyla taip sulaužyti ir sudarkyti, kad atrodo tarsi būtų apaugę kokiais šeriais. Tai aiškiai liudėjo, jog dugnas nusėtas aštrių uolų, tarp kurių medžiai vartomi ir svaidomi. Šią srovę reguliuoja jūros potviniai ir atoslūgiai. Jie keičiasi kas 6 valandos. 1645 metais ankstyvą verbų sekmadienio rytą, su kuri siautėjo su tokiu triukšmu ir jėga, jog net subirėjo pakrantės namai. Dėl gylio, tai aš negalėjau suprasti, kaip iš viso buvo galima jį išmatuoti prie pat sūkerio. Tie 40 jūros sieksnių, matyt, nurodo sąsiaurio gylį prie Moskės arba Lofodeno krantų. Moskės tremo viduryje turėtų būti daug giliau. Tuo gali įsitikinti žvilgtelėjęs nuo Helsingeno viršūnės į sūkurio gelmes. Žiūrėdamas nuo šios viršukalnės į kaukiantį apačioje flegetoną, negalėjau susilaikyti nenusišypsojęs iš tų naivių garbėjo Džono Ramuso anekdotų apie banginius ir lokius. Tarsi tai būtų neįtikimi dalykai, kadangi man buvo visiškai suprantama, jog ir didžiausias linijinis laivas, patekęs iš jos pražutingos traukos sritį, kaip plunksnelė pagauta viesulo, iš karto išnyktų su kurie. Paaiškinimas. Flegetona, graikų mitologijoje ugnies upė juosianti požemio karalystę. Paaiškinimo pabaiga. Kai kurie bandymai paaiškinti šį reiškinį, anksčiau prisimenu, atrodė gana įtikimai, dabar manęs visiškai nebepatenkino. Pagal visuotinai priimtą požiūrį šio, taip pat trijų mažesnių, su kurių tarp Fero salų, Pagrindinė atsiradimo priežastis yra ta, jog kartu su potviniu ir atoslūgiu kylančios ir krintančios bangos atsimuša į stūksančias vandenyje uolų ir rifų keteras ir suspaustos krinta žemyn it krioklys. Juo aukščiau pakyla potvinio banga, juo giliau ji turi kristi. Ir dėl to natūraliai susidaro verpetas arba sukurys, kurio nepaprasta įtraukimo gale yra gana gerai žinoma ir iš menkesnių pavyzdžių. Tai prašoma Britų enciklopedijoje. Kircheris ir kiti spėja, jog pačiame Malmstremo viduryje yra praraja, perverianti visą žemės rutulį ir išeinanti kokioje nors labai tolimoje jo dalyje. Kai kurie jų ryštingai teigia, kad toji vieta esanti Botnijos įlankoje. Paaiškinimas. Kircheris, Afanasijus, gimęs 1601-aisiais, miręs 1680-aisiais. Vokiečių archeologas teigęs, kad žemė yra tvirtas kūnas su tuštumomis viduryje, pripildytomis ugnies, vandens ir oro. Savo traktatuose greta tikslių žinių pateikia gausybę nieko neparemtų prasimanimų. Paaiškinimo pabaiga. Šis aiškinimas visai nepagristas, tačiau dabar, žiūrėdamas į atsivėrusį reginį, vaizdavausi esant kažką panašaus. Bet kai užsiminiau apie tai savo vadovui, gerokai nustebau išgirdęs, jog jis manas kitaip, nors beveik visi norvegai palaiko šią nuomonę. O dėl ką tik išdėstytų paaiškinimų, jis tiesiog prisipažino, jog neįstengęs jų suprasti. Ir aš sutikau su juo, tie paaiškinimai tokie įtikinantys popieriuje, čia, virš reumojančios prarajos, pasidarė visiškai nesuprantami ir netgi absurdiški. Na, pakaks žiūrėti į sūkurį, tarė senis. Jeigu dabar atsargiai nusliuoksite į užuovėją, kur netaip girdėsis vandenino gausmas, papasakosiu vieną istoriją, kuri jūs įtikins, jog aš kai ką žinau apie Malmstremą. Įsitaisiau, kai buvau lieptas, ir jis ėmė pasakoti. Mes, trys broliai, turėjome gerai įrengtą burinį laivą, kokių 70 tonų talpos, kuriuo plaukdavome žvejoti tarp salų už Moskės netoli Vurgo. Per audringus jūros potvinius žuvis visada gerai eina. Reikia tik pataikyti tinkamą momentą ir turėti drąsos. Vis dėlto iš visų Lofodeno žvejų, tik tai mes trys plaukdavome žvejoti prie salų. Paprastai visi žvejai traukia toliau į pietus. Ten gali gaudyti žuvį bet kuriuo metu ir be didelės rizikos, todėl visi ten ir žvejoja. Bet mūsų vietose tarp uolų ne tik veisėsi geriausių rūšių žuvys, čia jau buvo kur kas gausiau. Kartais per vieną dieną mes sugaudavome daugiau negu bailesni mūsų draugai per visą savaitę. Žodžiu, tai buvo nutrūktgalviškas lošimas. Užuot idėją darbo, mes rizikavome gyvybę, o drąsa mums atstojo kapitalą. Mūsų laivas stovėjo nedidelėje įlankėlėje, maždaug 5 mylios nuo čia. Paprastai gražių orų mes per tą 15 minučių ramybės pertraukėlę skubiai perplaukdavome pagrindinį Malmstremo sąsiaurį, kuo toliau nuo sūkurio, ir nuleisdavome inkarą prie Oterholmo arba Sandflezeno, kur potviniai netokie audringi. Čia palaukdavome, iki jūra vėl nurimdavo, tada pakeldavome inkarą ir plaukdavome namo. Niekada nesileisdavome į šią kelionę, jeigu nebūdavome tikri, jog plaukiant ten ir atgal pūs pastovus šoninis vėjas ir retai klysdavome. Per 6 metus tik 2 kartus buvome priversti praleisti visą naktį su nuleistu inkaru, kadangi buvo štilis, labai retas reiškinys šiame krašte. O kitą kartą beveik visą savaitę teko išbūti jūroje, ir mes ko nenumirėme iš bado, nes vos tik atplaukame, pakilo audra ir sąsiaurius taip įsisiautėjo, jog apie grįžimą nebuvo ko negalvoti. Mes būtume buvę nunešti į atvirą jūrą. Verpetai taip sukiojo ir blaškiamus, jog inkaras susipainiojo ir jį teko vilkti dugnu. Jeigu nebūtume patekę į vieną iš daugybės skersinių srovių, šiandien jos čia, o ryt jau kitur, kuri nunešė mus į užuovėje prie Flimeno salos, ir ten mums pavyko išmesti inkarą. Negalėčiau jums papasakoti ne 20 dalies visų tų sunkumų, kuriuos patyrėme šioje žuvų gaudykloje. Tai netikusi vieta netgi ir gerų orų. Bet mums pavykdavo laimingai prasigauti per patį Moskės tremą, nors man visuomet apmirdavo širdis, kai plaukdavome į jo vandenis prieš pat arba tuoj po ramiosios pertraukos. Pasitaikydavo, jog išplaukus vėjas būdavo silpnesnis, negu atrodydavo ant kranto, ir mes judėdavome lėčiau, negu norėdavome, o srovė trukdydavo vairuoti laivą. Mano vyresnysis brolis turėjo 18 metų sūnų, o aš taip pat auginau du stiprius berniukus. Jie, žinoma, mums būtų buvę geri pagalbininkai ir irkluojant, ir gaudant žuvį, bet nors mes patys kas kart rizikuodavome, nedrįsome vežtis vaikų į tokį pavojų, kadangi atvirai kalbant, tai tikrai būdavo baisūs pavojai. Po keleto dienų sueis 3 metai, kai atsitiko tai, apie ką ketinu jums papasakoti. Tai įvyko 1800 kažkelintų metų Liepos 10 dieną. Šios pasaulio dalies žmonės niekada nepamirštos dienos, nes tokio baisaus uragano, koks siautėjo tą dieną, dangus dar niekada nebuvo atsiuntęs. Visą tą rytą ir netgi gerokai po pusiaudienio pūtė švelnus ir pastovus pietvakarių vėjas, o saulė švietė taip skaičiai, jog net ir pats seniausias mūsų žvejys negalėjo numatyti to, kas įvyko vėliau. Trise, du mano broliai ir aš, apie 2 valandą dienos, priplaukėme prie salų ir neilgai trukus prisikrovėme laivą geriausių žuvų, kurių tą dieną, kaip visi pastebėjome, buvo gerokai daugiau negu bet kada anksčiau. Mano laikrodis rodė lygiai 7, kai pakėlėme inkarą ir pasukome namų link, norėdami perplaukti pavojingiausią stremo dalį nurimus jūrai, o tai, kaip žinojame, turėjo prasidėti 8 valandą. Kai išplaukėme, į štirbortą pūtė lengvas vėjelis, ir kurį laiką sparčiai dūmėme pirmin, negalvodami apie jokį pavojų, nes iš tiesų nebuvo nei mažiausios priežasties nuogąstauti. Staiga visai netikėtai, vėjas pasisuko ir ėmė pūsti nuo Helsingeno. Tai buvo kažkas nepaprasta, šitaip mums dar niekada iki šiol nebuvo atsitikę, ir man, pats nežinau kodėl, pasidarė truputį neramu. Atgrėžėme burės pavėjui, tačiau didelės bangos visai neleido plaukti pirmin, ir aš jau buvau beketinas pasiūlyti grįžti atgal ir nuleisti inkarą. Kai pažvelgę atgal, pamatėme visą horizontą užklojusi keistą vario spalvos debesį, kuris stebėtinai greitai augo. Tuo pačiu metu vėjas, trukdęs mums plaukti, nurimo, stojo mirtina tyla ir tik srovė blaškė laivai visas puses. Tačiau visa tai truko taip neilgai, jog nespėjome ir pagalvoti, ką tai reiškia. Nepraėjo nei minutė ir mus užklupo uraganas. O dar akimirka, visas dangus apsitraukė debesimis, iš visų pusių ėmė tikšti purslai ir pasidarė taip tamsu, jog nebegalėjome įžiūrėti vienas kito. Tokio uragano, koks siautėjo tada, neįmanoma aprašyti. Net patys seniausi norvegų žvėjai nieko panašaus nėra matę. Mes spėjome pasukti burės dar prieš prasidedant uraganui, bet jau nuo pirmojo audros gūsio abu stiebai tarsi nupjauti nugarmėjo už borto. Didysis stiebas nusitempė su savimi ir mano jaunesnį brolį, kuris iš atsargumo buvo prie jo prisirišęs. Mūsų laivas buvo lengvas kaip plunksnelė. Visa įdengė sandarus denis, išskyrus tik mažą liuką priešakinėje dalyje, kurį, plaukdami per stremą, visuomet uždarydavome, kad apsisaugotume nuo kapojančių bangų. Jeigu ne šis atsargumas, mes būtume tuo jau pat atsidūrę dugne, nes keletą akimirkų buvome visiškai pasinėrę į vandenį. Kaip mano vyresnysis brolis išliko gyvas, negaliu pasakyti, nes jau niekada nebegalėjau jo paklausti. O aš vos tik paleidau iš rankų foką, parpuoliau kniūpšės ant denio, įsispyriau kojomis į planšyrą, o rankomis įsikibau į žiedą, pritvirtintą prie priešakinio stiebo pagrindo. Tai padariau vien iš instinkto, ir tai buvo protingiausia, nes buvau per daug apkvaišintas, kad galėčiau ką nors galvoti. Kaip jau minėjau, keletą akimirkų buvome visai pasinėrę, ir visą šį laiką užgniaužęs kvapą laikiausi įsikibęs į žiedą. Kai nebegalėjau ilgiau iškęsti, atsiklopiu ant kelių, nepaleisdamas iš rankų žiedų, ir iškišau galvą iš vandens. Tuo metu mūsų mažas laivelis pasipurtė kaip šuo, išlipęs iš vandens ir išnyro iš bangų. Buvau visai apstulbęs ir bandžiau sutelkti mintis ir galvoti, ką reikia toliau daryti. Staiga kažkas sugrebė mane už rankos. Tai buvo mano vyresnysis brolis. Ir mano širdis suvirpėjo iš džiaugsmo, nes buvau tikras, jog jis jau už borto. Bet kitą akimirką džiaugsmas virto siaubu, nes jis prikišo lūpas man prie ausies ir šūktelėjo vieną žodį – Moskės tremas. Niekas neįstengtų įsivaizduoti, kokie buvo mano jausmai tą valandėlę. Visas suvirpėjo nuo galvos iki kojų, tarsi būtų ištikęs stipriausias drugio priepolis. Gerai žinojau, ką reiškia šis vienintelis žodis. Gerai supratau, ką brolis norėjo man pasakyti. Vėjas mus nešė tiesiai į stremo verpetą ir niekas negalėjo mūsų išgelbėti. Jau minėjau, kad kirsdami stremo srovę mes visuomet kuo toliau aplenkdavome verpetą net geriausiu oru. Po to atidžiai stebėdavome ir laukdavome, kada nurims jūra. O dabar plaukėme tiesiog į prarąją ir dar siaučiant tokiam uraganui. Galimas dalykas, pagalvojau sau, jog atsidursime ten kaip tik tada, kai jūra bus visai rami, taigi dar yra vilties. Bet jau kitą akimirką plūdau save, tik kvailys galėjo svajoti apie kokią nors viltį. Gerai žinojau, jog būtume pasmerkti pražūčiai, jeigu plauktume net ir galingą kanonierę. Tuo metu pirmasis įnirtingas audros protrūkis aptilo, arba bent nebejutome jo taip stipriai, kadangi vėjas pūtė į laivagalį, bet bangos, kurios anksčiau buvo vėjo priblokštos ir žemai guldamos tik taip putojo, dabar pakilo į didžiuliai kalnai. Danguje taip pat įvyko keista permaina. Aplinkui visose pusėse jis buvo juodas kaip dekutas, bet tiesiai virš mūsų galvų staiga atsivėrė apvali žydro dangaus properša. Tokios skaiščios ir gilios žydrinės aš dar niekada nebuvau matęs, o pro ją suspindo neįtikimai skaidrus mėnulis. Viską aplink mus jis nušvietė nepaprastai ryškiai, bet o Dieve, kokį vaizdą jis nušvietė. Keletą kartų bandžiau šnekėti su broliu, bet užėsys, nesuprantama, kodėl taip sustiprėjo, jog brolis negalėjo išgirsti nei vieno žodžio, nors šaukiau iš visų jėgų tiesiai jam jausi. Staiga jis papurtė galvą ir mirtinai išbalęs pakėlė pirštą, tarsi norėdamas pasakyti klausyk. Iš pradžių negalėjau suprasti, ką jis turi galvoje. Bet to jau pat dingtelėjo baisi mintis. Išsitraukiau iš kišenės laikrodį. Jis stovėjo. Žvilgtelėjau į ciferblatą, atgręžęs mėnulio švieson, ir apsipylęs ašaromis sviedžiau jį tolyn į jūrą. Jis sustojo 7 valandą. Ramusis jūros laikotarpis jau buvo praėjęs ir dabar buvo pats stremo sūkulio šėlimas. Jeigu laivas yra tvirtai pastatytas, gerai įrengtas ir ne per daug prikrautas, tai atviroje jūroje, pučiant stipriam vėjui, bangos tarsi išslysta iš po jo. Sausumos gyventojams tai atrodo labai keista, o jūrininkai tai vadina jojimu. Taigi kol kas mes tvirtai laikėmės balne. Bet staiga milžiniška banga nutvėrė už laivagalio ir ėmė kelti mus aukštyn, aukštyn tarsi į patį dangų. Niekada nebūčiau patikėjęs, kad banga gali pakilti taip aukštai. O paskui sukdamiesi ir slysdami taip nėrėme žemyn, jog man apsvaigo galva ir aptemo akis, tarytum būčiau sapnavęs, jog krintu nuo aukšto kalno viršūnės. Tačiau kol buvome aukštai, spėjau apsidairyti aplink. Ir to vieno žvilgsnio užteko. Iš karto supratau, kur esame. Moskės tremo sūkurys buvo tiesiai priešais mus, maždaug už 1/4 mylios. Tačiau taip skiriasi nuo įprastojo Moskės tremo, kaip kad šis sūkurys, kurį matote, nuo malūno upelio. Jeigu nebūčiau žinojęs, kur esame ir kas mūsų laukia, būčiau nepažinęs šios vietos. Iš siaubo nejučiomis užmerkiau akis. Vokai tarsi mėšlungio sutraukti, stipriai susispaudė. Po 2-3 minučių staiga pajutome, jog bangos atslūgo, ir mes atsidūrėme purslų debesyje. Laivas padarė staigų pusokį į kairę ir kaip žaibas šovė pirmin. Ta pačia akimirka kurtinanti bangų ūžėsi visiškai nuslopino šaižus spėgimas. Įsivaizduokite 1000 garlaivių, kurie visi vienu metu leidžia garą iš katilų. Dabar patekome į putų juostą, kuri visą laiką supa sūkurį. Pagalvojau, jog dar akimirką ir mes nersime į prarąją, kurios gelmių negalėjome ryškiai žiūrėti, kadangi sukomės virš jos svaigių greičių. Atrodė, jog laivas visai nebuvo įgrimzdęs į vandenį, o tarsi oro burbulas skriejo per kunkuliuojančias bangas. Jo dešinysis bortas buvo atgręžtas į sūkurį, o iš kairės pusės tvyrojo neprėpiamas mūsų paliktas vandenynas. Jis stūksojo tarp mūsų ir horizonto it milžiniška traukulių tampama siena. Gali pasirodyti keista, bet dabar, kai buvome pačiuose prarajos žiotyse, aš buvau daug ramesnis negu tada, kai artinomės prie jos. Nusprendęs, jog nebėra ko tikėtis, aš beveik atsikračiau to siaubo, kuris iš pradžių buvo mane paralyžiavęs. Matyt, neviltis nuslopino nervus. Gali pasirodyti, jog giriuosi, bet viskas, ką sakau, gryna tiesa. Ėmiau mąstyti, kaip didinga mirti tokia mirtimi ir kaip kvaila buvo galvoti apie tokį menkneki kaip paties gyvybė, regint šitokį nuostabų Dievo galybės apsireiškimą. Nebejoju, kad paraudau iš gėdos, kai ši mintis dingtelėjo galvoje. Po valandėlės mane apėmė nenugalimas susidomėjimas pačiu sūkuriu. Aš tiesiog jaučiau norą ištirti jo gelmes ir maniau, kad dėl to verta paukoti net ir gyvybę. Ir labiausiai sielvartavau, jog jau niekuomet negalėsiu papasakoti seniesiems bičiuliams, likusiems krante, tų paslapčių, kurias išvysiu. Žinoma, buvo keista, kad tokios fantazijos užvaldė žmogaus mintis jo paskutinę gyvenimo valandą. Vėliau dažnai pagalvodavau, jog tasai laivo sukimasis aplink prarąją bus truputį aptemdęs mano protą. Buvo dar viena aplinkybė, padėjusi man susitvardyti. Dabar mes nejutome vėjo, čia jis mūsų nebepasiekė. Nes, kaip jūs pats matėte, putų juosta yra daug žemiau už vandenyną. Jis kilo virš mūsų tarsi aukštas status šlaitas. Jeigu jums niekada neteko būti jūroje siaučiant stipriam štormui, negalėsite įsivaizduoti, kaip aptemdo sąmonę vėjas ir šniokščiančių bangų purslai. Jie pakina, apkurtina, užgniaužia kvapą ir atima bet kokią galę veikti bei mąstyti. Tačiau dabar mes buvome beveik visai išvaduoti nuo šių nemalonumų. Taip ir miriop pasmerktieji kalėjime gauna menkų malonių, kurios jiems draudžiamos, kol jų likimas dar nebūna nulemtas. Sunku pasakyti, kiek ratų mes apskrėjome juostos pakraščių. Gal kokią valandą vis sukomės aplink, veikiau skridome, o ne plaukėme, leisdamiesi vis gilyn ir artyn prie jo baisingosios keurimės krašto. Visą tą laiką aš nepaleidau iš rankų žiedo. Mano brolis buvo laivo gale įsikibęs į tuščią vandens statinaitę, stipriai pritvirtinta vairagalėje prie šono. Ji buvo vienintelis daiktas denėje, kurio nenusvedė už borto pirmieji uragano šuorai. Kai prisertinome prie bedugnės krašto, jis paleido iš rankų statinaitę, puolė prie žiedo ir apimtas mirtino išgaščio bandė jėga atplėšti nuo jo mano rankas. Kadangi žiedas buvo mažas, ir abu būtume negalėję tvirtai į jį įsikipti. Kai pamačiau, ką jis daro, pajutau tokią širdgėlą, kaip dar niekada gyvenime, nors gerai supratau, kad tai daro beprotis maniakas, pamišęs iš baimės. Nė neketinau su jo grumtis. Žinojau, kad nėra jokio skirtumo, ar mes laikysimės už ko nors ar ne. Taigi užleidau jam žiedą, o pats nusiropščiau į laivo galą prie statinaitės. Tai nebuvo labai sunku, kadangi laivas skriejo aplink beveik nekrypdamas į šonus, o tik siubuodamas pirmin ir atgal nuo galingų verpeto trūkčiojimų ir virpėjimų. Vos tik spėjau įsitaisyti naujoje vietoje, laivas taiga pasviro ant dešinio šono ir galvotrūkščiais nėrė į bedugnę. Skubiai sušnapždėjau maldą Dievui ir jau maniau, kad viskas baigta. Kai apsvaigęs kritau žemyn, instinktyviai įsikibau į statinaitę ir užmerkiau akis. Keletą sekundžių nedrįsau jų atverti, laukiau, jog tuo jau pat žūsiu ir stebėjausi, kodėl taip ilgai neprasideda mirtinas grumtynės su vandeniu. Bet minutė slinko, o aš vis dar buvau gyvas. Nebejautau, kad krintame žemyn. ir laivas atrodė vėl plaukė taip, kaip ir anksčiau, kai buvome putų juostoje, tik dabar truputį labiau pakrypęs. Įsidrasinau ir vėl apžvelgiau reginį. Niekada nepamiršiu tos pagarbios baimės, siaubo ir susižavėjimo, kurį patyriau, žvelgdamas aplink save. Atrodė, jog laivas, tarsi kažkokios paslaptingos galios sulaikytas, besileisdamas pakibo pusiaukelėje, viduje milžiniško ir neregėtai gilaus piltuvo su lygutėlėmis sienomis, iš pirmo žvilgsnio lyg iš juodmedžio, jeigu jos nebūtų sukęsi svaigių greičiu ir nebūtų atspindėjusios vaiduokliškai mirgančių mėnulio spindulių, kurie auksiniu srautu liejosi iš properšos debesise, juodai šlaitais, giliai prasiskverbdami į pačias slapčiausias bedugnės gelmes. Iš pradžių buvau taip sutrikęs, jog nieko negalėjau žiūrėti. Rūsti visapimanti didybė, štai ir viskas, ką išvydau. Tačiau, kai truputį atitokau, mano žvilgsnis instinktyviai nukrypo žemyn. Čia man niekas neužstojo vaizdo, kadangi laivas kabojo ant pasvirusios verpeto plokštumos. Jis stovėjo visai tiesiai, tai yra jo denio plokštuma buvo lygiai greti vandens paviršiui. Bet tas paviršius buvo pasviręs daugiau kaip 45 laipsnių kampu ir todėl atrodė, kad laivas guli ant šono. Ir vis dėlto negalėjau nepastebėti, kad ir šioje padėtyje man buvo niekiek nesunkiau išlaikyti pusiausvyrą kaip ir horizontalioje plokštumoje. Šitaip tikriausiai buvo dėl didelio sukimosi greičio. Mėnulio spinduliai atrodė prasiskverbė į pačias bedugnės gelmes, bet aš vis tiek negalėjau nieko ryškiau įžiūrėti, kadangi viską gaubė tiršta migla, o virš jos kybojo didinga vaivorykštė, panašyta siaura, sviruojanti tilta, kuris, anot musulmonų, yra vienintelis takas, jungiantis laiką ir amžinybę. Ta migla arba vandens purslai atsirasdavo greičiausiai susidūrus dugne visoms milžiniško piltuvo sienoms, tačiau gausmo kylančio iš miglų iki pat dangaus aš nedrįstu aprašyti. Kai mes atsiplėšėme nuo viršuje esančių putų juostos ir įkritome į prarąją, iškart atsidūrėme labai giliai, bet vėliau leidomės ne tokiu dideliu greičiu. Mes sukomės aplink, nelygiai ir vienodai, o svaigiais trūkčiojimais ir postumiais, kurie kartais nunešdavo mus tik keletą šimtų jardų, o kartais kone visą ratą. Po kiekvieno apsisukimo mes nusileisdavome žemyn, nedaug, bet labai pastebimai. Žvalgydamasis aplink po milžinišką skystojo juodmedžio dykumą, kurią mes buvome nešami, pastebėjau, kad mūsų laivas ne vienintelis daiktas patekęs į verpetą. Tiek aukščiau, tiek žemiau matėsi laivų nuolaužos, didžiuliai rastai, medžių kamienai ir daugybė smulkesnių daiktų. Baldų dalis, sulaužytos dėžės, statinės ir šulai. Jau minėjau, jog mane užvaldė nepaprastas susidomėjimas, išstūmęs ankstesnę beprotišką baimę. Ir atrodė, jis kas kart vis stiprėjo, kuo labiau aš artėjau prie baisingosios savo lemties. Keistai smalsaudamas, dabar stebėjau daiktus, kurie sukosi kartu su mumis. Matyt, aš klėdėjau, nes man buvo netgi malonu spėlioti, kuris iš šių daiktų greičiau nusileis žemyn į putas. Ši eglė, užklupau kartą save sakant, tikriausiai dabar pasiners ir išnyks. Ir labai nusivyliau, pamatęs, jog olandų prekybinio laivo griaučiai ją aplenkė ir pasinėrė pirmiau. Galiausiai dar kelis kartus pamėginau įspėti, bet vis taip pat apsirikau. Ir šis faktas, mano nuolatinio klydimo faktas, pakišo man mintį, nuo kurios vėl visas sudrebėjau ir tankiau suplakė širdis. Mane paveikė ne naujas siaubas, o blankus, jaudinančios vilties nujautimas. Ta viltį man sužadino iš dalies atsiminimai, iš dalies dabartiniai stebėjimai. Prisiminiau visą tą įvairiausią Lofodeno pakraščius nusėjusi šlamštą, kurį Moskestremas buvo prarijęs, o po to vėl išmetęs. Dauguma šių daiktų būdavo sumaitoti keiščiausių būdų, taip nubrūžinti ir išpašyti, jog atrodė tarsi būtų prismaigyti rakščių. Tačiau aš prisiminiau, kad kai kurie jų buvo ir visai sveiki. Tam aš negalėjau sugalvoti jokio kitokio paaiškinimo, Kaip tik tai, kad sužalotosios nuolaužos buvo visiškai prarytos, o kitos pateko į verpetą baigiantis jūros potviniui arba ten patekusios, dėl kažkokios priežasties leidosi žemyn taip lietai, jog nespėjo pasiekti dugno iki prasidedant potviniui arba atoslūgiui. Ir vienu, ir kitu atveju jos galėjo būti vėl išmestos sūkurio į vandenyno paviršių, visiškai nepatyrusios likimo tų daiktų, kurie buvo įtraukti anksčiau arba praryti greičiau. Be to pastebėjau tris įdomius reiškinius. Pirma, dažniausiai, kuo didesni buvo daiktai, tuo greičiau jie leidosi žemyn. Antra, jeigu iš dviejų vienodos apimties kūnų vienas buvo sferinis, o kitas bet kokios kitokios formos, sferinis daiktas leidosi greičiau. Trečia, iš dviejų vienodos dydžio kūnų, jeigu vienas buvo cilindro formos, o antras bet kurio kito pavidalo, cilindro formos kūnas skendo lėčiau. Po to, kai išsigelbėjau, keletą kartų kalbėjausi šiuo klausimu su senu mūsų apylinkės mokytoju. Iš jo ir išmokau vartoti žodžius cilindras ir sfera. Jis man paaiškino, nors aš jau pamiršau tą aiškinimą, jog tai, ką pastebėjau, buvo natūrali išdava tos formos, kurią turėjo plūduriančios nuolaužos, ir parodė, kokiu būdu cilindras, patekęs į verpetą, labiau priešinasi į traukiančiai jėgai ir sunkiau nugramzdinamas, negu kitokios formos to paties tūrio kūnas. Žiūrėk, Archimedas, de incidentibus in fluido, liber secundus, apie plaukiančius kūnus, antroji knyga. Viena nepaprasta aplinkybė pagavo mano dėmesį ir aš nutariau ją pasinaudoti. Kiekvieną kartą sukdami ratą, mes aplenkdavome tai statinę, tai rėją ar laivo stiebą. Kai aš pirmą kartą pravėriau akis ir išvydau verpeto stebuklus, daugelis šių daiktų buvo sulik mumis. Dabar jie sukosi aukštai virš mūsų. Ir man rodėsi, jog jie tik truputį pajudėjo iš savo pradinio taško. Daugiau nebedvėjojau. Nusprendžiau prisirišti prie statinaitės, už kurios laikiausi, nupjauti virves, kuriomis jį buvo pritvirtinta prie laivagalio, ir šokti į vandenį. Ženklais bandžiau atkreipti brolio dėmesį. Rodžiau į praplaukiančias pramus statines ir visaip stengiausi jam paaiškinti, ką rengiuosi daryti. Pagaliau man pasirodė, kad jis suprato mano ketinimą, bet taip buvo ar ne, jis tik beviltiškai papurtė galvą ir atsisakė pajudėti iš savo vietos prie žiedo. Prie jo nuslinkti buvo neįmanoma, pavojus vertė skubėti, sunkia širdimi palikau jį jo paties likimui, prisirišau prie statinaitės tomis pačiomis virvėmis, kuriomis ji buvo pritvirtinta prie laivagalio, ir nedelsdamas nei akimirkos šokau į jūrą. Viskas baigėsi taip, kaip ir tikėjausi. Kadangi aš pats pasakoju jums šią istoriją, matote, kad aš tikrai išsigelbėjau. Ir jau žinote, kokiu būdu man pavyko tai padaryti. Todėl nesunku numanyti mano pasakojimo pabaigą. Taigi pasistengsiu keliais žodžiais užbaigti. Praėjus gal kokiai valandai po to, kai iššokau į jūrą, mūsų laivas, dabar jau nusileidęs daug žemiau manęs, staiga tris ar keturis kartus iš eilės žaibiškai apsivertė ir nusineždamas kartu su savimi mano mylimą brolį, negrįžtamai dingo putų chaose. Kai statinaitė, prie kurios buvau prisirišęs, buvo padariusi truputį daugiau negu pusę kelio iki piltuvo dugno nuo tos vietos, kur aš iššokau, verpeto pavidalas visiškai pasikeitė. Milžiniško piltuvo sienos ėmė darytis vis nuožulnesnės. Audringas verpeto sukimasis vis lėtėjo ir lėtėjo. Pamažu išnyko putos ir vaivorykštė, o prarajos dugnas ėmė kilti aukštyn. Dangus buvo giedras, vėjas nutilęs, o mėnulio diskas spindėdamas leidosi vakaruose. Kai aš pasijutau esąs vandenino paviršiuje, prieš pat Lofodeno krantus, toje pačioje vietoje, kur prieš tai žiojėjo Moskestremo praraja. Dabar buvo ramusis jūros periodas, bet vis dar tebesirito kalnai uragano sukeltos bangos. Mane pagrėbė Stremo srovė ir po keleto minučių išnešė netoli kranto. Kažkokia valtis paėmė mane, buvau leisgyvis iš nuovargio. Ir dabar, kai pavojus jau buvo praėjęs, negalėjau ištarti nei žodžio. Taip buvau iškankintas patirto siaubo. Mane ištraukė senieji mano bičiuliai, kasdienio darbo draugai, bet jie nepažino manęs. Taip kaip nebūtų pažinę piligrimo iš dvasių šalies. Mano plaukai, dar prieš dieną juodi it anglis, visiškai pabalo, kaip jūs pats matote. Sako, kad iš veido aš visai pasikeičiau. Papasakau jiems šią istoriją, nepatikėjo. Dabar papasakojau jums. Ir vargu, ar jūs patikėsite ją labiau, negu smagieji Lofodeno žvėjai.